Exhortatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende.
Domine,
peccata nostra agnoscamus.
Confine orde omnipotenti et vobis frates, quia peccavit nimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper virginem, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Mistereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Te lucis ante terminum, renum creator possimus, ut solita clemencia, expressum ae custodiam.
Deorda nostra solide, temper sobores sensiam, tuamque semper gloria, vicina a luce procinam.
Vitans alubrem tribue, nostrum calorem refice, tetrandoitis aliginem tua corpus reclaritas.
Restaurate omnipotens per Iesum Christum Dominum, qui tegum in perpetuum regnatum Sancto Spiritum.
Omnis voluntas mea in Deo, libaciones eorum de sanguinibus, neque a summa nomina eorum in labis meis.
Dominus quae celeritatis
siderum mihi in pregnaris, in super et hereditas meas faciosa es mihi.
Benedicat Dominum qui tribuit mihi in terretum, in super et libontibus erudierum et remes me.
Promo levan Dominum in conspetum meo semper. Quonia majestis est mihi non conmovebor.
Prope nomen tantum est cor meum, et exulta meum praecordia meo. In supere caro mea requiescet in se.
Quodia non dere lingues animam meam in inferno, nec davi santum tuum videre corruzione.
Notas mihi facies vias vitae, plenitudine letitiae cum cultu tuum. Dere passiones in tessera tuum,
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Ius in Deus pacis est sanctificere vos per omelia, ut in Deiere Spiritus vesteret anima et corre vos, sine querela in adventum Domini nostri in Iesu Christi essere vetur. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Redempi Domine, Deus veritatis,
commendo spiritum meum.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Domine vigilantes, custodi nos.
ante faciem omnium populorum.
Lumine revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel.
Gloria Patri et Filii Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salva nos Domine vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Oremus. Domine Deus noster, diurno labore fatigatos quietos opore nos refove. Ut tuo semper auxilio recreati. Tibi corpore simus et mente defoti. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris assentibus amen.
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completori celebrationem.